Ganāmpulks šobrīd vēl mielojas ar ataugušo zālīti, stāsta Rucavas novada Dunikas pagasta bioloģiskā zemnieka saimniecība Šuķa saimniece Laima Veidemane. Viņiem izdevies sausuma periodu pārdzīvot bez lieliem zaudējumiem, jo nodarbojas ar gaļas lielo paudzēšanu, kas ir mazāk prasīgi.
Mūs glāba laikam tas, ka neuznāca solītais augstums. Lietas sāka līt un palika silts, un tad zāle atauga. Ja būtu tikai sācis līt un būtu uzreiz augsta, nekāda zāle nebūtu ataugusi. Līdz ar to viss notiekās. Mainām ganības vienā aiz otrs, 5 dienām pa katram ganībā, un viss ir kārtībā.
Saimniecībā ir arī pietiekami daudz platības, lai ganāmpulks varētu baroties dažādās vietās, turpina saimniece.
Varas ceļotā no vienām ganībām uz otrām, žogas nejaucam nekur nost ar cerību, ka attaugs kaut kas. Nu, un līdz atkal kaut kas attaug, mēs ejam uz priekšu.
Nu jā, tagad arī mēs redzam, zaļa zālīte ir un gotiņām, ko ēst ir. Nav jau tā, ka ļoti daudz, bet nu kaut kas ir. Jā.
Nu, ir tomēr rudens. Nu, jau iesim mājās uz pēdējām ganībām un tagad sāksim piebarot. Mēs neesam piebarojuši šogad.
Daudz grūtāk klājās piena lopkopības saimniecībām, arī zemnieku saimniecībai Timbras. Neraugoties uz to, ka agrāk jau izveidots dziļurbums, lai ganāmpulkam vienmēr būtu pieejams ūdens, zemnieku saimniecības īpašniece Aija Dejus bija viena no tām, kas mudināja novadā izsludināt ārkārtas situāciju, taču lūgums tā arī netika uzklausīts.
Tad, kad Lats atbrauc pārbaudīt, pēc pirmās, teiksim, tās vēstules nosūtīšanas atzina, ka no sausuma cietuši 6 saimniecības ir. Tas vispār ir ļoti neloģiski, kā tas var būt, ja novadā visai sauss, ka cietuši tikai 6 un pārējās saimniecībās visi kārtībā. Pārējās saimniecības, tās mazākās, viņš pārbaudīja būtībā lielākās saimniecības. Mazākās saimniecības sen jau baroja ziemas krājumu, tāpēc, ka viņiem loģiski mazāk ar sagatavots bija. Nu un pēc tam, pēc šī te, tas bija tik netaisnīgi. Otrreiz tika rakstīta vēstule, tad savāca parakstus no 89 paraksts savās no saimniecībām, zemnieku paraksts. Ja, gan piemājas, gan zemnieku saimniecībām, gan sija arī, nu, sielaikums vienīgie. Un otrreiz aizsūtīja vēstuli visiem parakstiem. Nu, tas vienalga tur, jā.
Joprojām parādījot, ka 6 saimniecības tik cietuši.
Ņemot vērā, ka sausuma periodi mēdz atkārtoties, zemnieki sākuši interesēties par iespējām apdrošināt savus saimniecības pret sausumu. Sijā Lendumi saimniece Māja Vajevska stāsta, ka ar šo Rucavas novadā sākušies pārsteigumi.
Izrādās, ka var apdrošināt arī nu, pret sausumu, teiksim, visu.
Zālājas.
Zālājas, jā, tieši zālājas. Bet lieta tāda, ka tur viņi skatās vidējos nokrišņus visā novadā. Ar Rucavas novadā ir 2 lieli purvi. Nokrišņai vidējo augstas mitrumu, tā. Un tur ir 15 cm dziļumā apurvi, tas saglabā mitru visu vasaru reāli. Un tas sanās tā, ka Rucavas novadā, ja arī mēs būtu atbrošināši šogad, nebūtu izmaksātas kompensācijas, Rucavas novadā ir pietiekams mitrums augstnē. Kaut gan vizuāli var redzēt, ka viss pļaus ir sauss un viss sauss.
Tāda pati situācija esot arī Vaiņodas novadā, stāsta Māja Vajevska. Uzdodot jautājumus apdrošinātājiem, tagad šķiet, ka izdosies neloģisko situāciju mainīt.
Eiropas zinātnieki tur izstrādājuši tās formulas, ka viņi aizsūtījuši, lai ņem ārā purvus, tad viņi 30 gadu laikā no purva izņem šitos visus ārā, kas ir, ja viņi 30 gadu vidējo mitruma augstnes skatās, ka kāds iepriekš bijis, un tad viņi skatās, ja ir sausāks par to, tad uzreiz apdrošās uz kompensācijas, bet nu, ezers ikā papsaž izņem cārā atkal tie ūdeņi, ja? Bet mēs jau ierosinām, ka varētu būt ar tikai lauksaimniecības zemes, jo tur pašlaik mēs arī iet iekšā. Un mēs tam arī ilgāk saglabājam mitrumu nekā lauksaimniecības zemes. Nu,
bet tad izskatās, ka to varētu mainīt.
Viņi jau iesnieguši, nu, tie paši apdrošinātāji iesnieguši jau ir visus datus zinātniekiem, zinātnieki tagad to strādā, iespējams, ka nākamgad jau būs tie purvi laukā, tā kā varēs jau tā kā drošināt. Nu, tā.
Par apdrošināšanas kompensāciju varētu nopirkt kaut vai sienu, saka Māja Vajevska. Nākamais gads teorētiski izskatās cerīgāks, spriež netālu esošās saimniecības īpašniece Laima Veidemana. Par to liecina šī brīža laikapstākļi.
Tā kā šogad es domāju, ka būs arī labāk, jo pagājušajā gadā nenormāli sausais rudens vēl radīja to, ka dīķi bija tukši, akas bija tukšas, un mēs vienkārši bijām stresā, kas notiks pa ziemu. Vienu brīdi uznāk sals, sausa zeme un viss. Tā jau bija arī tā lielākā problēma, jo ziema bija sausa, sniega bija maz, un pavasarī tāpēc mums jau zeme bija izžūsi. Viņa jau bija izžūsi. Tur jau vairs nekā nebija, salīdzinot ar citiem gadiem.
Šobrīd akas jau sāk piepildīties, parādās ūdens dīķos, taču joprojām nevar apgalvot, ka novadā visas ūdens tilpnes ir pilnas ar ūdeni. Daudzviet Kurzemē, novadgrāvi arī pēc Lietuvām ir sausi. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.